Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Yodingizda bo'lsa, men Lola o'tgan safar sizlarga haqiqatlarni ma'lum qilishga va'da bergan edim. Bugun esa va'damning ustidan chiqmoqchiman. Biz sizlar bilan shaytonning anchagina yolg'onlari haqida gaplashdik. Ularga qarshi turish uchun esa haqiqat lozimligini ham bilib oldik. Endi bundan buyon ham shayton bizga o'z yolg'onlari bilan hujum qilishda davom etadi. Shunday paytlarda eslashingiz uchun men sizga asosiy haqiqatlarni ma'lum qilaman. Birinchisi, Xudo yaxshi. Bu haqida muqaddas kalomda yozilgan. Quyosh iliq nurlarini sochganda, pulingiz ko'p bo'lganida, siz va oila a'zolaringiz sog' bo'lganida, hamma sizni zo'r odam deyishganida, Xudoning yaxshiligiga ishonish oson. Ammo ishsiz bo'lib qolsangiz, yaqin odamingiz og'ir kasallikka uchraganida, oilangiz barbod bo'layotganida, shayton bizning qalbimizda Xudoning yaxshiligiga nisbatan shubha soladi. Holatlarga, his-tuyg'ularimizga va fikrlarimizga qaramay, Xudo yaxshi. U nimaiki qilsa, hammasi yaxshilikka. Xudo meni sevadi va menga yaxshilik tilaydi. Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudo bizni shunga loyiq bo'lganimiz uchun yoki o'ta yaxshi inson bo'lganimiz uchun sevmaydi. Xudo sevuvchi Xudo. U bizni aynan shuning uchun sevadi. Biz uning shartsiz sevgisini tushuna olmaymiz, biroq uning muhabbatiga ishonsak, uni qabul qilsak, u bizning hayotimizda aks etadi. Xudo yaxshi va bizni sevadi. U biz uchun belgilagan hayotda xursand bo'lishimizni istaydi. Biz faqat undagina abadiy shodlikni his qila olishimizni u biladi. U bizni shu qadar sevgani uchun ham uning oldiga borishimizga undaydi. Masih meni shundayligimcha qabul qiladi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sizdan ota-onangiz yoki turmush o'rtog'ingiz, do'stingiz yoki farzandingiz yuz o'girgan bo'lsa ham, Masihga ishonsangiz, u sizni qabul qilgan. U bizni qabul qilishi uchun harakat qilishimiz shart emas. Xudoning inoyati hech qanday mehnat va urinishlar bilan qozonilmaydi. Biroq biz gunohkor, o'limga mahkum insonlar Xudoning oldida toza va aybsiz holda turishimiz mumkin. U bizni qabul qilgan. Nima uchun? Chunki u bizni Iso Masih orqali ko'radi. Faqat Xudo meni baxtli qila oladi. Muqaddas kalomda bu haqda shunday yozilgan. Xudovand cho'ponim mening. Men muhtojlik ko'rmayman aslo. Bu oyat sizga tanish. Ammo shu haqiqatga ishonasizmi? U chindan ham sizning cho'poningiz ekaniga ishonasizmi? Unda bizga kerakli hamma narsa, tinchlik va baxt bor. Azizlar, haqiqatni bilish qanchalik yaxshi. Bu haqiqatlarni yana ko'p davom ettirish mumkin, biroq vaqtimiz chegaralangan. Keyingi safar haqiqatlar haqidagi suhbatimizni albatta davom ettiramiz.